Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами її ведуча Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Новий генеральний секретар НАТО пообіцяв досягти поступу в взаєминах із Росією, не забуваючи про її сусідів.
I believe that during my term as NATO Secretary General, we should develop a true strategic partnership with Russia.
Чи буде створене так зване російське НАТО?
Орыстар келгісі келсе, толығы менен инфраструктура, инвестиция келіп, өздері ОДКП үчін, біздің аскерге.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко ветував зміни до закону про державний бюджет, згідно з яким Національний банк має перераховувати до держбюджету майже 10 мільярдів гривень на фінансування підготовки об'єктів до Євро-2012. Представник секретаріату президента Роман Жуковський заявив.
Існують великі сумніви в тому, що ці кошти будуть дійсно мати цільовий характер. Тому що, як ви знаєте, ситуація, яка склалася, наприклад, з стабілізаційним фондом, свідчить про те, що гроші, які мають цільовий характер в бюджеті цього року, можуть використовуватися нецільовим чином.
Заявив представник секретаріату президента, а експерт комітету громадського контролю чемпіонат Європи 2012 Андрій Капустін заявив, що Ющенко зіграв у чисту політику проти Кабміну і проявив вузько-дрібні інтереси. Голова СБУ Валентин Наливайченко заперечує існування загроз безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян, які відвідують заходи під час перебування патріарха Кирила в Україні. Сьогодні Кирило все ж приїхав до Рівного і виступив з короткою промовою перед вірянами. Він, зокрема, сказав.
Я благословення передаю всему городу Ровно, Ровенской партии, украинскому народу, храните веру православную.
Крім прихильників патріарха в Рівному зустрічали і противники його візиту в Україну, скандуючи йому «ганьба». Олексій Пукач назвав усіх замовників убивства Георгія Гонгадзе, а також тих, хто безпосередньо віддавав наказ знищити журналіста. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на власне джерело. За інформацією агентства, колишній генерал дав вичерпні свідчення, їх записали, і тепер кілька копій зберігається у різних місцях. Це зробили на випадок того, якщо підозрюваного спробують убити. НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму, заявив Андерс Фок Расмусен, новий генсекретар Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, альянсу потрібно більше допомоги від Сполучених Штатів та Євросоюзу, щоб гарантувати безпеку в Афганістані та відбудувати країну. Детальніше про перші заяви Расмусена на посаді керівника НАТО в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї офіційно затвердив Махмуда Ахмадінеджада на президентській посаді вдруге на 4-річний термін. Інавгурація має відбутися в середу. Опозиція ставить під сумнів перемогу Ахмадінеджада на виборах 12 червня, після яких почалися заворушення. Внаслідок вуличних протестів загинули близько 30 людей, майже 2 тисячі були затримані. У вихідні перед судом постали 110 опозиціонерів за звинуваченнями в причетності до організації протестів. У Пакистані сьогодні закрили християнські школи на знак протесту проти загибелі 8 християн під час нападу ісламських радикалів у місті Годжра на сході країни. Напад був здійснений після того, як з'явились чутки про факти паплюження Корану християнами. За повідомленнями, попереднє розслідування не виявило таких фактів. І це, мабуть, всі новини, які я встигаю вам, з якими я встигаю вас ознайомити. Передаю мікрофон пані Людмилі.
Дякую, Зіновію. А я назву, що це був Зіновій Фріс, мій колега. І він говорив про найновіші події в світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні новий генеральний секретар НАТО, колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен, виклав свої пріоритети на новій посаді. Він говорив про спроби налагодити стратегічне партнерство з Росією, не припиняючи політики розширення, про успіх місії в Афганістані і на Західних Балканах та активніший діалог із мусульманським світом. Докладніше Олекса Семенченко.
На сьогоднішній пресовій конференції новий генсек НАТО пообіцяв досягти поступу у взаєминах із Росією, не забуваючи про її сусідів. Жодного разу не назвавши Україну чи Грузію за іменем, він, однак, наголосив, що НАТО не відмовиться від політики розширення.
I am fully committed to the principle of NATO's open door.
Я цілком відданий принципові відкритих дверей до НАТО. Членство не є автоматичним правом. Країни мають бути до нього готові, але розширення НАТО вже показало свою силу поширення стабільності та просування реформ. Я чекаю, що цей процес триватиме за мого керівництва.
Одначе взаємини НАТО з Росією будуть для пана Расмусена одним із ключових пріоритетів. За його словами, НАТО прагне стратегічного партнерства з Москвою, незважаючи на деякі нещодавні засадничі розбіжності.
Очевидно, що будуть фундаментальні питання, з яких ми не погоджуватимемося. Наприклад, ми маємо наполягати, аби Росія діяла повністю відповідно до своїх міжнародних зобов'язань, включно з повагою до територіальної цілісності та політичної свободи своїх сусідів. Проте ми не можемо дозволити, щоб ділянки незгоди отруювали всі наші відносини.
Расмусен закликав керівництво Росії зрозуміти, що НАТО не є ворогом і не є проти Росії. Генеральний секретар заявив, що засади НАТО залишаться незмінними. Як і раніше, альянс буде політикою безпеки для майже 1 мільярда людей у 28 країнах-членах для захисту засадничих цінностей, свободи, миру та безпеки. Та найважливішим поточним завданням організації буде успіх операції в Афганістані, яка залишається єдиною місією світового значення.
Наш мандат, отриманий від ООН, зрозумілий і дуже важливий для глобальної безпеки, а саме перешкодити Афганістану знову стати одним із головних вогнищ міжнародного тероризму. Моральні аргументи на користь афганської операції також сильні. Кожний, хто вірить в основні права людини, в тому числі в права жінки, не може не підтримувати нашу місію.
Сказав новий генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен. Його вступ на посаду співпав із досить непростими, але в цілому успішними діями Росії зі створення своєрідного аналога НАТО на Сході – сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки. Своєрідною відповіддю на слова Расмусена про намагання Альянсу покращити стосунки з Росією стало рішення саміту Організації договору колективної безпеки в Киргизстані. Фактично сторони узгодили план створення сил швидкого реагування – і Росія попередньо домовилася з Киргизстаном про створення на його території ще однієї військової бази Москви, яка стане основою майбутніх сил швидкого реагування. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Меморандум, який підписали в Чолпон-Ата в Киргизстані Дмитро Медведєв і його киргизький колега Курманбек Бакіїв, означає попередню згоду про створення Москвою на стратегічному для Азії Півдні Киргизстану військової бази терміном на 49 років, яка стане основою сил швидкого реагування Організації договору колективної безпеки 7 країн колишнього СРСР. А договір про створення російської військової бази Росія і Киргизстан збираються підписати у листопаді цього року. Повідомляють, що така база може бути створена неподалік з кордоном Узбекистану на межі Ферганської долини, яка лежить частково в Узбекистані, а частково в Таджикистані, і є місцем створення войовничих ісламістських груп. Разом з тим відомо, що Москва хотіла би повернути собі військову базу в південно-киргизькому місті Ош та переобладнати її для нових цілей. Хоча Бішкек вимагає від Росії, щоб та будувала нову базу за свої кошти і котра б була орієнтована на антитерористичну боротьбу та військовий вишкіл. Киргизький експерт, правозахисник Діл Байсалов каже, що Росія може надати Бішкеку необхідні для цього інвестиції.
Якщо росіяни хочуть робити це, вони повинні надати інвестиції, розвинути інфраструктуру і допомогти організації договору колективної безпеки та киргизській армії. Вони мають збудувати цю нову базу. Киргизстан мусить підтримати цей проект.
Росія не єдина військова потуга, яка намагається розширити свою присутність в Киргизстані. Сполучені Штати мають в цій країні свою військову базу «Манас» і готові готові заплатити Бішкеку 180 мільйонів доларів, щоб зберегти цей важливий для війни в Афганістані військовий об'єкт. Росіяни ж намагаються разом з Білоруссю, Киргизстаном, Узбекистаном, Вірменією, Казахстаном і Таджикистаном в рамках організації договору колективної безпеки створити щось на зразок НАТО, сили швидкого реагування. Попередню угоду схвалено в Москві у червні, але Білорусь, зважаючи на молочну війну з Росією, не підписала ці документи. Не було тут також і підпису Узбекистану. Та нинішні повідомлення з Москви про нібито вирішення молочної проблеми між Москвою і Мінськом означає, що підпис Лукашенка під планом створення російського аналогу НАТО не є проблемою. Залишається президент Узбекистану Іслам Карімов, який не згодний зі створенням другої воєнної бази Росії на території Киргизстану. Але і цю проблему, як вважають експерти, Москва вирішить. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, що відрізняє українських підприємців від їхніх західних колег.
Businesses in Ukraine react a little too slowly.
Кава, бізнес і улюблена справа італійців.
Uno dei nostri punti di forza, oltre alla qualità del caffè, oltre alla particolare tostatura, oltre alle miscele, alla composizione, alla serietà.
А у Мандрі нас запрошує сьогодні спільний українсько-польський туристичний маршрут.
Ми сподіваємося, що українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву ринку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Угода між Україною та Євросоюзом щодо нового газового кредиту Києву викликала жваві коментарі низки європейських видань. Оглядачі ставлять питання не лише про достатність для майбутньої газової стабільності майже 2 мільярдів доларів від Євросоюзу, а й цікавляться, чи дуже вплине на газове постачання політична ситуація в Україні та політична зацікавленість у цих президентських перегонах з боку Кремля. Впливова Financial Times у своїх публікаціях про газову угоду між Брюсселем і Києвом наголошує на трьох складових – необхідності виконання Україною своїх зобов'язань щодо реформування газового сектору, досягнення суттєвого рівня прозорості українського газового ринку і політичної стабільності в державі як запоруки уникнення газових криз у майбутньому. Йдеться про розподіл 1 мільярда 700 мільйонів газових кредитів європейських фінансових структур як на оплату Україною російського газу, так і на реконструкцію українського газового господарства. Вся складність нинішнього стану газової проблеми в Україні криється в різниці між 1,7 мільярда реального європейського кредиту і понад 4 мільярди доларів, які український уряд хотів отримати від Європи для вирішення проблеми газових запасів на зиму. Урядова структура «Нафтогаз» пояснила, що тут планували потратити нинішні 20 мільярдів кубічних метрів газу в українських газосховищах на внутрішнє постачання для утримання промислово стабільних низьких цін в період економічної кризи. Але Євросоюз вимагає як одну із складових газової реформи в Україні саме підвищення внутрішніх цін на газ до економічно виправданого рівня і вважає це важливим джерелом оплати Києвом постачання російського газу. Financial Times інформує також, що український уряд вже погодився на підвищення внутрішніх споживчих цін на газ, але у Москві попереджають, що у разі неотримання Києвом 5 мільярдів доларів газового кредиту знову будуть проблеми з українськими платежами за російський газ. У Брюсселі сподіваються, що ця угода з Україною зменшить загрозу нової газової кризи, на що Financial Times також попереджає, що минула січнева газова спроба Москви показати світові хаотичну природу українських політичних верхів не є останньою. Бо Крим спробує ще раз довести свою домінуючу роль в регіоні, а саме у Києві. Європейське видання Wall Street Journal також попереджає на основі аналізу міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, що заплановані на січень президентські вибори в Україні означають, що економічні і політичні ризики зберігаються і що кредитування української економіки залишається у довготривалій перспективі одним із найбільш ризикованих у світі, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні у Києві підбивали підсумки проєкту під назвою «Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх підприємств. Міжнародний аспект». Його фінансував Європейський Союз. Експерти проєкту зосередилися на трьох перспективних експортних галузях України – деревообробці, машинобудуванні та інформаційних технологіях. Їхню допомогу отримали близько півсотні українських підприємств. Що ж було зроблено за час впровадження проєкту? Далі про це Ірина Туз.
Максим Роншин – засновник компанії «Діксі» – мобільні рішення, яка працює в сфері інформаційних технологій. Отримавши запрошення взяти участь у проєкті, він спочатку відмовився. Бізнес-середовище вчить обережно ставитись до привабливих пропозицій. Але після зустрічі з керівником проєкту Максим Роншин все ж таки вирішив ризикнути.
Спочатку співпраця була дуже простою. Коли ми перед експертами проєкту розклали широкий спектр наших пропозицій, вони одразу ж підказали – треба сконцентруватися на чомусь одному. Спілкування з європейським проєктом дало нам три речі. А – це нові контакти. Б – це знання, як написати листівку-презентацію компанії. І В – це додаткова їжа для роздумів. Здається, що це мало, але це досить багато в наші смутні часи.
Кажеться, немного, але з іншої сторони, це достатньо багато в наше смутне час.
Максим Рончин усвідомлює, що невеликій компанії вийти на ринки країн-членів ЄС непросто.
Нужно не бути ідеалістом, нас ніхто там не чекає. Ми там нікому не нужны.
Не треба бути ідеалістом. Нас ніхто там не чекає. Єдине, чим можуть допомогти подібні проекти, це новими контактами. Що стосується нашої компанії, це пошук нових локальних партнерів.
Знайти нових локальних партнерів.
Експерти проєкту вважають, що для виходу малого українського бізнесу на міжнародні ринки щонайменше необхідно, щоб керівники фірм опанували англійську мову. Тоді буде простішим розуміти вимоги західних замовників. Окрім цього, треба працювати над розвитком маркетингових навичок та над якістю та дизайном продукції, яка часто не дотягує до вимог Європейського Союзу. Проєкт «Підтримка розвитку ділової спроможності українських та середніх підприємств. Міжнародний аспект» рекомендує розробити національні програми щодо експорту та розвитку управління в Україні. Британець Девід Міллер, який працював у проєкті ключовим експертом, вважає, що українському малому та середньому бізнесу не вистачає інформації щодо того, як розвивати експортний напрямок. Для цього необхідно створити місцеві консультаційні агентства. В довготерміновій перспективі Девід Міллер радить створити в Україні умови для співпраці дослідних центрів, університетів та підприємств. За час своєї роботи в Києві Девід Міллер виділив дві основні відмінності між підприємцями в Україні та країнах-членах ЄС.
Думаю, що іноді підприємства в Україні надто повільно реагують. В наші часи, якщо хтось надсилає електронний лист, відповідь має прийти за 20 секунд, інакше вони напишуть лист комусь іншому. А інша різниця – це гнучкість. Те, що ви виробляєте, це не обов'язково те, чого хоче споживач. Спочатку спитайте споживача, а потім виробляйте.
Василь Масюк працював локальним експертом проєкту у Львові. Регіон багатий лісами, тому на заході України проєкт зосередився на компаніях з переробки та виготовлення меблів.
Переробка була вибрана, входячи з можливості експортного потенціалу. Тобто Україна є дуже багато лісом держава. Ми маємо об'єм лісів 8 в Європі.
Заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Світлана Свищева погоджується, що українським малим та середнім підприємствам розпочинати експортну діяльність важко. Вона запевнила, що незабаром на вебсайті комітету будуть розміщені практичні посібники, підготовлені в рамках проєкту.
Завдання, які стояли в проєкті, вони переплітаються сьогодні з державною політикою, з політикою уряду, тому що вперше в комітеті сформовано і створено комітет щодо експортної підтримки МСП.
Наразі конкретні контракти між українськими та європейськими підприємствами ще не підписані. Компанії проводять переговори. І хоч поки реальних результатів немає, їх чекають у майбутньому. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А в Італії справа з веденням малого бізнесу виглядає набагато простіше. Ключовим стрижнем італійської економіки вважається саме мале підприємництво. Це невеличкі фірми, де задіяні менше 20 робітників, а бізнес належить переважно одній родині. У багатьох випадках саме ці мікропідприємства започаткували популярний у світі бренд товарів і послуг, зроблено в Італії. Із діда-прадіда внуки успадковують та продовжують сімейну справу чи то з виробництва шкіряного взуття, чи то з приготування запашної кави. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
На Сицилії у старому кварталі міста Палермо відчутний міцний аромат кави. В магазинчику «Ідеал кафе Станіта» з 1928 року за оригінальними рецептами готують і продають смажену мелену каву. Її неповторний смак славиться на увесь острів. Італійці люблять каву і дуже прискіпливі як до аромату, так і до смакових якостей напою. Так вводить мене у курс місцевої кавоманії власник магазину 24-річний Джанфранко Маркезе. Понад 80 років тому цей бізнес розпочав його прадід Джованні Станіта. Молодий підприємець продовжує.
Родичі розповідали, що у мого прадіда був друг, котрий займався ювелірною справою, і той мав невеличку машинку для обсмажування 5 кілограмів сирої кави. Ось мій прадід смажив каву на тому приладі. Поступово він всерйоз зацікавився приготуванням напою, і згодом його справа стала реальним бізнесом на Сицилії.
Нині у магазині потужніший прилад для обсмажування, що здатний готувати кількасот кілограмів кави. У підпорядкуванні Джанфранко 8 працівників. Його фірма закуповує мішки з кавовими зернами у надійних італійських постачальників. Сировина надходить з Африки та Індії. Пакунки кави зі своїм логотипом продають також через інтернет клієнтам з європейських країн. Майстерність приготування меленої кави і ведення сімейного бізнесу Джанфранко перейняв від діда. Хлопець має лише диплом про закінчення школи. Університетів чи спеціалізованих курсів не закінчував. Постійна практика, досвід і самоосвіта – ось три кити, на яких базується професійна діяльність підприємця.
Окрім якісної кави, особливих способів її обсмажування і перемішування – сильна сторона нашої фірми – надійність. Клієнт приходить до нас, і двері магазину завжди відчинені. Ми відпочиваємо лише у червоні дні календаря, без тривалих відпусток. Це наш спосіб працювати, і він дає позитивні результати. Звичайно, мені, 24-річному хлопцеві, важко жити в такому ритмі, коли знаєш, що друзі займаються іншим. Вони вчаться, вечорами розважаються у барах, наступного дня – сплять до обіду, але я займаюся цією справою з великим задоволенням.
Говорить Джанфранко Маркезе. За час існування власної справи цієї родини в Італії змінювалися уряди, закони, збільшилася конкуренція. Однак мале приватне підприємство стійко тримається на ногах. І навіть у кризовий період, якщо зазнає, то невеликих втрат. Втім, якихось пільг чи особливої допомоги від держави магазинчик кави не отримує. Як пояснив Джанфранко Маркезе, фірма справно платить державі податки і головне, що родині не заважають продовжувати улюблену та прибуткову справу прадіда Джованні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Українська Львівщина та Підкарпатське воєводство у Польщі розробили туристичний маршрут з багатообіцяючою назвою «Скарби Прикордоння». Мандрівники матимуть змогу побачити справжні скарби – природні, історичні, архітектурні, що ними багаті Нижні Бескиди, басейни Дністра, Стрия і Бугу. Крім того, з цими місцями історики пов'язують процеси формування національних ідей та становлення української і польської державності. Туристичні організації України і Польщі, презентуючи скарби Прикордоння, пообіцяли туристам і величезний масив ознайомчої інформації, і незабутні краєвиди, і щиру гостинність місцевого населення. На цю тему матеріал Богдани Костюк.
Нас кличе у мандри дорога.
Підкарпатське воєводство – східний кордон Польщі, знаний серед туристів завдяки унікальним природним ландшафтам. Шахівниці лісів і полів, полонини і пагорби Нижніх Бескидів, старі палаци та ренесансні храми. А з українського боку кордону розкинулась Львівщина – зелена галицька земля. Туристичні оператори безумовними перевагами цього регіону вважають зелені легені лісів, цілющі мінеральні джерела та історичні пам'ятки, що нагадують про бурхливу історію прикордоння.
Як зазначає директор представництва польської туристичної організації Володимир Щурек.
В рамках Євросоюзу вирішено, що багато грошей буде спрямовані на східну стіну Польщі, який розвиток гірший, як в інших частинах країни. Ми будемо віддавати багато грошей для просування туристичних атракцій і туристичних об'єктів східної польської стіни. І ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву горілку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Привабити туристів у прикордоння готові не лише українські туристичні фірми, а й видавці, адже наявного матеріалу про регіон вистачить і на видання путівників, і на фотоальбоми. Але залишаються проблеми, скажімо так, творчого характеру, каже київський видавець Діана Клочко.
Наша проблема – це проблема тих людей, які би могли достойно, цікаво, гарно, змістовно, несподівано описати Україну.
Так видано цікаві змістовні путівники по Львову та Львівщині. Але поки що ні українські, ні польські видавці спільно не охопили цілого прикордоння, каже Діана Клочко. Хоча у свою чергу польська сторона залучила до промоції прикордоння найкращі видавництва країни, які до бабиного літа, це якраз пік сезону в регіоні, видадуть яскраві путівники та інформаційні матеріали. На шляху здійснення маршруту є й перешкода під назвою «візовий режим», але поляки обіцяють співпрацювати з українськими туркомпаніями, надаючи потенційним мандрівникам візи установлений термін, щоб допомогти туристам ознайомитися із скарбами прикордоння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І з цим матеріалом ми залишаємося на Львівщині. Якщо у Європі оголошення про продаж старого замку чи палацу є нормальним явищем, то в Україні ситуація зі збереженням історичних перлин критична. Держава фінансово не дає собі раду щодо їхнього відновлення та утримання, а продавати заборонено. Як результат, замки, вежі, палаци, які є на Львівщині, руйнуються. Старовинні замки і фортеці – це улюблені місця для іноземних туристів. Галина Терещук пропонує мандрівку у маловідомий музей оборонної архітектури, що на Львівщині.
Кілометрів від Львова, проїжджаючи трасою, яка веде у Рогатин, в око впадає П'ятничанська вежа. Це музей під відкритим небом у підпорядкуванні Львівської галереї мистецтв. Він лежить на високих пагорбах серед неймовірних галицьких краєвидів. П'ятничанська вежа має висоту 10 метрів. Довший час це була руїна і лише на початку 90-х її реставрували, зокрема оборонний паркан і дерев'яну криницю. Сторожову башту збудували у 14-15 століттях. Тоді вона стояла при шляху, який вів з Галича на Хелм. Жодних письмових доказів чи археологічних розкопок про вежу немає. Одна із працівниць музею була доволі лаконічною у своїй розповіді.
Це була 14 століття загальна оборонна вежа. Більше нічого я не можу сказати.
За легендами, П'ятничанська вежа могла бути залишками замку Синявських чи Василіанського монастиря. З дуже обмеженої кількості матеріалів у музеї дізнаюся, що башта захищала населення від татарських нападів. Це була одна з багатьох мурованих веж, які охороняли кордони Галицько-Волинського князівства. Подібні сторожові вежі збереглися не лише в Україні, але й Білорусі та Польщі. З другої половини 14 століття і до 19-го на теренах П'ятничанського замку був монастир. Існує легенда і про підземний хід, який з'єднує вежу з костелом в сусідньому селі. У будні туристів п'ятничанах обмаль довелося навіть шукати в селі людину, яка б відкрила вежу, щоб її оглянути. У вихідні бувають західні туристи. Але щоб П'ятничанська вежа стала привабливим туристичним куточком, потрібно докласти чимало зусиль. Не лише впорядкувати невелику територію, а встановити вказівники при трасі, яких просто ніде немає. Написати англійською історію вежі, створити музейну експозицію, а ще відновити підйомний міст, який є окрасою вежі. Такі мости, як у П'ятничанах, називали жиравцем, журавлем, і застосовували їх в оборонній архітектурі ще з часів Київської Русі. У київському літописі є опис таких підйомних мостів, і це є перша згадка про підйомні мости у Східній Європі в 12 столітті. У давнину П'ятничанський міст піднімали протягом 2 хвилин.
Якби вони так зробили, тут воду залили водою внизу, а зробили якусь під'їзну дорогу, то може би і давали якийсь дохід, а тут приїжджають, так бачу, просто цікавить, що тут є, та й так, хто їде по трасі, та й повернеться. Так що багато.
Зауважив мешканець П'ятничан. Тоді б і село мало певний зиск від туристичного бізнесу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Вітовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Радіо Свобода.
У Києві 8:30 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко ветував зміни до закону про державний бюджет, згідно з яким Національний банк має перерахувати до держбюджету майже 10 мільярдів гривень на фінансування підготовки об'єктів до Євро-2012. Представник секретаріату президента Роман Жуковський заявив:
існують великі сумніви в тому, що ці кошти будуть дійсно мати цільовий характер. Тому що, як ви знаєте, ситуація, яка склалася, наприклад, з стабілізаційним фондом, свідчить про те, що гроші, які мають цільовий характер в бюджеті цього року, можуть використовуватися нецільовим чином.
Заявив представник секретаріату президента, а експерт Комітету громадського контролю Чемпіонат Європи 2012 Андрій Капустін заявив, що Ющенко зіграв у чисту політику проти Кабінету міністрів і проявив вузькодрібні інтереси. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заперечує існування загроз безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян. Голова РПЦ мав у неділю прибути до Рівного, проте в Московській патріархії заявили, що з міркувань безпеки скасували візит. Тим часом Кирило приїхав до Рівного сьогодні і виступив з короткою промовою перед вірянами. Він, зокрема, сказав:
«Я благословення передаю всему городу Ровно, Ровенской епархии, украинскому народу, храните веру православную».
Крім прихильників патріарха, у Рівному зустрічали і противники його візиту в Україну, скандуючи «ганьба». НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму, заявив Андерс Фок Расмусен, новий генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.
Наш мандат, отриманий від ООН, зрозумілий і дуже важливий для глобальної безпеки, а саме перешкодити Афганістану знову стати одним із головних вогнищ міжнародного тероризму. Моральні аргументи на користь афганської операції також сильні. Кожен, хто вірить в основні права людини, в тому числі в права жінки, не може не підтримувати нашу місію.
Торкаючись членства України і Грузії в альянсі, новий генсек сказав, що ці країни будуть членами організації, коли досягнуть необхідних стандартів. У Пакистані сьогодні закрили християнські школи на знак протесту проти загибелі 8 християн під час нападу ісламських радикалів у місті Годжра на сході країни. Напад був здійснений після того, як з'явились чутки про факти паплюження Корану християнами. За повідомленнями, попереднє розслідування не виявило таких фактів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 3 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Зловистий шлях очільника Російської православної церкви на Західну Україну, як зустрічали патріарха Кирила на Рівненщині.
Я благословення передаю всьому городу Ровно, Ровенській епархії, українському народу, країні.
Закордонний кредит затверджено, але чи вистачить Україні допомоги міжнародних фінансових установ?
Я думаю, що термінова грає величезну роль, оскільки в третьому-четвертому кварталі цього року буде найнижча ціна на газ.
Шпигунське змагання. Або як в Україні працюють російські шпигуни і чи є в Білокам'яні українські розвідники?
Росіяни десь підловили нашу службу зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Первісний маршрут українського візиту патріарха Російської православної церкви Кирила змінився. Спершу планували, що патріархія Севастополя у неділю вирушить до Рівного, але натомість патріарший літак приземлився у Києві, а вже звідти автомобільний кортеж вирушив на Західну Україну. Представники Російської православної церкви кажуть, що на зміні маршруту наполягали представники секретаріату президента України з міркувань безпеки. Натомість Банкова спростувала таку інформацію. Представники секретаріату Віктора Ющенка наголошують, що не займаються організацією візиту. Міністерство внутрішніх справ України також заявило, що рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалили представники російської сторони. І все ж церковний лідер прибув на Рівненщину, і з нами зараз на прямому зв'язку перебуває кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні Валентина Одарченко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як зустріли російського патріарха прихильники і супротивники його візиту?
Мушу зазначити, що насправді ще по вчорашньому дню було видно, що небезпека якихось протестів, можливо, була, але бійок чи хвилювань, звісно, ні. І я думаю, що патріархові його служба, його охорона, мабуть, доповіла, що такої небезпеки немає. Саме тому він сьогодні змінив свої плани і вирішив все-таки заїхати до Рівного. І люди, які стояли ближче біля храму, вони тримали фото Кирила, вітальні плакати, а ті, що поодаль, здебільшого з прапорами Української народної партії і Свободи, вони мали інші лозунги, наприклад, геть московський прозелітизм, імперіалізм, РПЦ служи Господу, а не Кремлю, ми хочемо молитися рідною мовою тощо. Відповідно, різнилися і вигуки. Але якщо сьогодні в Рівному на близько тисячі прихильників патріарха припадало кілька сотень противників, це значно менше, ніж вчора, то на острові в монастирі села Городок його зустрічали лише власні парафіяни, православні з московського патріархату, діти з недільних шкіл цієї конфесії, які показали йому невеличку сценку, подарували бочку меду, і поки патріарх трапезував, його терпеливо чекала на вулиці його ж паства. Пройшовши буквально кілька кроків, Кирило поблагословив своїх вірних і відправився до Луцька. На прощання черниці монастиря виконали марш прощання слов'янки. І, що цікаво, в їхньому хорі оригінально заспівав рівненський єпископ владика Варфоломій.
А з яким посланням Кирило звертався до своїх прихожан?
Його промови були лаконічними, і найдовшою виявилася ранкова служба в Старопігійному корці, де промова патріарха стосувалася заздрості. Але найбільше подивувало звернення Кирила до своєї пастви у Рівному, де він назвав нижній храм Свято-Воскресенського собору, який знаходиться у центрі Рівного, катакомбами. Пропоную прослухати пряму мову.
Я спустився зараз в катакомби і вспомнив перших християн.
Поки Кирило промовляв ці слова і дякував, цитую, тим, хто зберігає тут православну віру, з боку під китувальників лунало ганьба, угору підняли плакати з надписами РПЦ дорівнює ФСБ, а тим часом Кирило наголошував, що в цих катакомбах відчувається Божа благодать і закликав православних, не дивлячись на поділ, зберігати свою єдність. Кирило передав, як він висловився, катакомбному храмові образ Спасителя з пам'ятним надписом. Йому ж рівненський єпископ Варфоломій вручив копію Острозької Біблії, як він сказав, виданої першодрукарем, росіянином Іваном Федоровим. До слова, сьогодні російські корені Федорова піддають сумніву, його частіше називають білорусом. Патріарх усюди підкреслював мирний характер свого візиту, молився за мир і єднання православної церкви і випускав голубів біля храмів. Однак у піснях, які звучали з вуст його вірних, були слова «Ми всі пійдемо в священний бой, ні жалеть, ні себе, ні врагов».
Чи коментував російський патріарх зміну маршруту свого візиту на Рівненщину?
На жаль, журналісти просто не змогли почути відповіді безпосередньо, оскільки за увесь період його перебування на Рівненщині Кирило не відповів на жодне із запитань і не було жодного брифінгу, хоч вони планувалися. А про зміни графіку поїздки і виключення з нього брифінгу журналістам прес-служба Української православної церкви Московського патріархату не повідомила. Згодом вони пояснили, що це робилося з міркувань безпеки. Тож, схоже, що ні сьогодні в Луцьку, ні завтра в Володимирі-Волинському спілкуватися з місцевою пресою патріарх також не захоче. Хоча запитання були дуже мирні, наприклад.
Ну, ми будемо, я перепрошую, в нас просто обмаль часу, і я розкажу нашим слухачам про те, що щойно ми чули розповідь кореспондентки Радіо Свобода на Рівненщині Валентини Одарченко. Вона розповідала про те, що сьогодні говорив у цьому регіоні російський патріарх Кирило, а більше про перебіг його візиту в Україну ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародні фінансові інституції у п'ятницю погодилися виділити Україні газовий кредит на загальну суму понад 1.5 мільярда доларів. Це важливе політичне рішення, кажуть представники Європейського Союзу. А гроші для Києва дають Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Але чи вирішує цей кредит питання про пошук коштів на оплату блакитного пального для України? Відповідь на це запитання шукав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На закупівлю газу Україна просила в міжнародних фінансових інституцій 4 мільярди доларів. Натомість їй пообіцяли виділити лише 1 мільярд 700 мільйонів. На думку члена парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутата нашого українця Тараса Стецьківа, цих коштів мало би вистачити для закупівлі необхідних обсягів газу.
Суми в 1,7 мільярда доларів, в принципі, достатньо. Я думаю, що просто уряд просив більшу суму в зв'язку з тим, що крім внутрішньоукраїнських потреб. Влітку необхідно закачувати газ для його безперебійного транзиту в зимовий період для потреб країн Європи. Цієї суми, якщо вона буде виділена зараз, в серпні місяці, є цілком достатньо для того, щоб зимою не повторилася та ситуація, яку ми мали взимку цього року. Я думаю, що терміновість грає величезну роль, оскільки в третьому, четвертому кварталі цього року буде найнижча ціна на газ. Вона буде менше 200 доларів, тому нам вигідно, щоб гроші поступили зараз, в серпні-вересні.
Проте у «Нафтогазі» не можуть сказати, за яким графіком надходитимуть ці кошти, каже речник компанії «Нафтогаз» Валентин Землянський.
Ми зараз графіку ще не знаємо. Це питання не до нас.
За непідтвердженою офіційною інформацією, до жовтня цього року, коли мають відбутися основні розрахунки за газ, до «Нафтогазу» має надійти лише 300 мільйонів для поповнення обігових коштів. Тим часом у Брюсселі вважають, що кошти від кредиту мають витрачатися не лише на закупівлю блакитного палива, але й на реформу газової галузі. Речник Єврокомісії Марк Грей в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Значний пакет фінансової допомоги Україні допоможе Києву здійснювати щомісячні розрахунки за газ і сприяти важливим реформам у справі модернізації газової галузі. Ми віримо, що це суттєво зменшує ризик подальших газових конфліктів, є важливим кроком вперед, і тепер ми сподіваємося, що Україна проведе необхідні реформи.
Також європейські експерти кажуть, що Україна може використати на закупівлю газу кошти третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Проте в Україні стверджують, що ці кошти вже розписані, каже депутат Тарас Стецьків.
Гроші, які виділяв Міжнародний валютний фонд, підуть на покриття зовнішніх боргів і на покриття дефіциту бюджету. Я думаю, що з грошей МВФу ні копійки не піде на газовий сектор.
Координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук вважає, що домовленість про отримання кредиту, хоча й не вирішує проблеми закупівлею газу, проте створює сприятливі умови для продовження переговорів.
Звичайно, 300 мільйонів не вирішить питання в цілому, але це хороший початок. Це не крок, але півкроку разом з тим у хорошому напрямку. І мені здається, що на цьому тлі і інші процеси можуть отримати позитивну динаміку.
На думку українських експертів, отримання коштів від європейських кредиторів не вирішує всіх питань газової галузі, а натомість має стимулювати початок реформ. Проте наближення президентських виборів навпаки відтерміновує початок будь-яких структурних реформ, а зокрема і в такій складній для України галузі, як паливно-енергетична. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Дипломати чи розвідники? Останній українсько-російський дипломатичний скандал перетворився у справжні шпигунські пристрасті. Українське МЗС хотіло припинення місії двох російських дипломатів, оскільки вони, на думку Києва, займалися розвідувальною діяльністю. З іншого боку, чи має Україна своїх шпигунів у Білокам'яній? Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Висилка іноземних дипломатів є однією із норм міжнародної практики. Трапляється, що задля захисту національних інтересів до таких дій вдаються навіть найближчі союзники. Зазвичай така процедура відбувається тихо, без зайвого розголосу. Одначе російська сторона вирішила зробити цю справу надбанням громадськості, заявивши, що вимагає висилки двох українських дипломатів. При цьому не пояснивши, чим же вони провинилися. Перебуваючи з візитом у Душанбе, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що й Україна не пред'являла жодних доказів ведення російськими дипломатами діяльності, яка не відповідає їхньому статусу. Джерело ж Радіо Свобода в українських спецслужбах повідомило, що Олександра Грачова звинувачують у створенні суспільно-політичної організації для реалізації російського впливу, а Володимира Лисенка – у отриманні закритої інформації щодо Чорноморського флоту. До того ж, за словами співрозмовника Радіо Свобода, лише протягом цього року українська сторона зробила три попередження щодо діяльності Лисенка та Грачова. Кожна країна, зокрема і Україна, має своїх шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям, каже співробітник українських спецслужб. Одначе, якщо розвідник викриває себе і його просять покинути країну, все робиться без зайвого галасу.
Не мусить бути, ну тоді що за державу? Друга справа, що є претензії, пред'являйте.
До речі, там був такий випадок пару років назад, росіяни десь підловили нашу службу зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
Що стосується українських дипломатів, виселення яких забажала Москва, то за інформацією Радіо Свобода, раднику українського посольства у Москві Ігорю Березкіну, російська сторона закинула військове минуле, а генеральному консулу України у Санкт-Петербурзі Наталії Прокопович активну громадську діяльність. Сама Наталія Прокопович розповіла Радіо Свобода, що у Санкт-Петербурзі, серед іншого, займалася згуртуванням української громади та влаштовувала українські вечорниці.
Ну а як же? Але це моя робота. Річ іде про те, що треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
На думку колишнього заступника голови СБУ Олександра Скипальського, робота російської розвідки є успішною. А от нинішній скандал є результатом промаху російських спецслужб. Або ж бажанням перевірити Україну, вважає пан Скипальський.
Розвідка повинна працювати непомітним, це однозначно. А якщо в даному випадку видно вуха, то тут або непрофесіоналізм, або, можливо, перевіряють нас на міцність.
Що ж до української розвідки, то, на думку колишнього керівника бюро Інтерполу в Україні Кирила Куликова, до російської їй далеко.
Це дуже коштовна справа розвідка. За 1000 гривень дуже важко когось запросити працювати у розвідці. Можливо, це зробити, коли є якісь ідеали у суспільстві, але коли продається земля, де знаходиться розвідка, то вже ідеалів немає.
Хоча нинішня реакція Москви ні для кого з експертів не стала несподіванкою. Раніше Росія аналогічно відреагувала на рішення Києва заборонити в Україну в'їзд деяким російським політикам, у свою чергу склавши чорний список з українських. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку. Чи повинна Україна активніше розвивати свою розвідку?
Ми просто є велика держава, ми маленька. Для того, щоб захищати власні інтереси, для того, щоб пропагувати власні ідеї, захищати свій суверенітет, свої цілі, свої права, ми повинні мати гарну розвідку.
А кого розвідувати? Разом що? Знати політику і індустрію, і туризм.
Ну, по-моєму, во всі времена була розвідка. І, звісно, вважаю, що потрібна обов'язково. Хто володіє інформацією, тот володіє світом.
Росія, США, європейські країни, у них є власна розвідка. Вони можуть пропагувати свої свої власні ідеї. Наприклад, Одеса-Броди, нафтопровід. Є відомість, що, наприклад, Росія, вона вирішила через свою розвідку в Польщі знешкодити цей проект. Тому нам потрібна власна розвідка, щоб захищати свої цілі.
Це не наш профіль.
Це потрібно. Ну як для чого? Аби знати, що діється в світі.
І це повинно бути. Це якби фундамент безпеки країни.
Свобода сьогодні. Далі у програмі наближається річниця російсько-грузинської війни. Куди прямує Грузія?
Basically, that's almost a miraculous story of survival.
Готівка за старі машини, або як у Сполучених Штатах підтримують автомобілебудівників. Скарби українсько-польського прикордоння, як їх шукати?
Ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву ринку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У ніч із 7 на 8 серпня минулого року між Росією і Грузією спалахнув воєнний конфлікт. Майже тижнева війна закінчилася перемир'ям, посередником якого виступив Європейський Союз. Внаслідок цього конфлікту Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність, яку перш за все визнала Росія, але світова громадськість її проігнорувала. З наближенням першої річниці цієї війни в Грузії зростає напруження, і багато хто запитує, чи стане Грузія стабільною європейською демократією. Про це Ірина Халупа.
Від минулого квітня грузинська політика фактично паралізована. Масові протести проти грузинського президента Саакашвілі не досягли своєї мети – його повалення. Проте вони суттєво послабили позиції грузинського лідера. Критики вважають президента Саакашвілі винним за програну війну з Росією. Вони переконані, що він не лише погано обдумав операцію, але й некомпетентно виконав. Саакашвілі у свою чергу стверджує, що ніхто не хоче бачити нової війни в Європі за участю Росії і вважає своє президентство та подальший розвиток Грузії справою виживання.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
попри обіцянки Путіна підвісити мене за різні частини мого тіла та знищити грузинську державність, я ще на своєму місці. Ви знаєте, це надприродна історія виживання. Репутація Путіна дуже сильна. Він виконує те, що говорить. Отож, у нас немає ілюзій. Доки він матиме голос в російській політиці, доти він намагатиметься виконати свою обіцянку.
Якщо для Саакашвілі уроком конфлікту з Росією було те, що Путін далі намагатиметься дестабілізувати Грузію, для 35-літньої викладачки Кавказької школи журналістики в Тбілісі Ніно Данелія ця програна війна показала, що пересічні громадяни мусять силоміць просувати принципи демократії і свободи в життя і притягати своїх політиків до відповідальності. Ніно виступала проти радянської влади у 1989 році, а в листопаді 2003-го вона разом з тисячами грузинів брала участь у революції Троянд, яка привела Саакашвілі до влади. Хоча, як і багато хто в Грузії, Ніно розчарувалася у Саакашвілі, вона переконана, що єдиний вихід для її країни – це розбудова справжньої демократії.
Саме зараз настав час, коли ми мусимо створити ситуацію, щоб люди повірили, що в нашій країні немає альтернативи демократії. Якщо політики не спроможні цього зробити, я вірю, що це можуть зробити люди.
Між опозицією та грузинською владою запанувало певне перемир'я. 24 липня лідери опозиції припинили вуличні протести. Напередодні візиту до грузинської столиці американського віце-президента Байдена Саакашвілі оголосив кілька нових демократичних реформ. Це дочасні місцеві вибори у травні наступного року, прямі вибори мера Тбілісі і реформа виборчого законодавства. Тим часом на кордоні Грузії та Південної Осетії видно обриси нового конфлікту. минулими вихідними російські війська намагалися розширити осетинський кордон. Мешканці прикордонного села Квеші повідомили Радіо Свобода, що 2 серпня російські солдати встановили нові прикордонні пости 500 метрів вглиб грузинської території. У понеділок вранці ці пости прибрали.
Про становище в Грузії ми чули від Ірини Халупи. І це Радіо Свобода. У Сполучених Штатах Палата представників ухвалила законопроект про виділення додатково 2 мільярдів доларів для заохочення купівлі американцями нових, більш економічних автомобілів. Очікують, що і Сенат, Верхня Палата Конгресу, також погодиться на додаткові асигнування. Для чого потрібна американцям така програма, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Це частина пакету економічних стимулів, призначених для виведення країни з економічної кризи, яка далі дається ознаки в Америці і високим рівнем безробіття до 9,5% і зниженням купівельної спроможності населення. Значить, програма, якій гумористи телевізійні вже дали жартівливе прізвисько «Cash for Clunkers», у вільному перекладі «Готівка за брухт», має набої роздільного наведення, так би мовити. Ця програма допомагає американцям здихатися старих автівок, а ці старі автівки, їх одразу відправляють на металобрухт, звідки і назва, сприяє виробництву економічніших машин, а це у свою чергу зменшує споживання пального і, відповідно, зменшує залежність Америки від імпорту нафти. Поживіше і торгівля. Так от, програма «Готівка за брухт» здобула таку популярність, що 1 мільярд за кілька місяців, ну, геть весь витратили. Понад 200 тисяч американців придбали нові авто. І тепер Конгрес хоче виділити ще 2 мільярди з тим, щоб програма заохочення діяла до кінця вересня наступного року.
Юрію, а як практично працює програма стимулювання купівлі нових авто?
Ну, я можу поділитися власним досвідом. Значить, отримав я поштою чек-ваучер на 4,5 тисячі доларів, який може стати готівкою лише за підписом ділера. У супровідному листі ділер компанії Nissan, в якого я 12 років тому купив джип Pathfinder, пропонує обміняти його на нову 2009 року автівку, яку він зі свого боку теж стимулюватиме фінансово. Якщо я, наприклад, вирішу взяти Nissan Sentra, легковушку таку, що коштує 18 тисяч 130 доларів, то мені доведеться заплатити лише 10 тисяч 850. Це значить, зекономлю 7 тисяч 280 доларів. Менше буде. Виглядати це має так. На 4,5 тисячі урядового стимулу фірма та її ділер відповідають власною знижкою в розмірі 3250 доларів. Щоправда, є кілька попередніх вимог. Вік вашої машини має бути менше 25 років. На ходу має бути. На 100 кілометрів пробігу вона повинна ковтати принаймні 13 літрів пального. Авто повинно бути належним чином зареєстроване з документами і застраховане протягом року. Це щоб не привозили до ділера якусь стару розвалюху зі звалища на дідовій фермі. Мій Pathfinder відповідає всім передумовам, тож я вагаюся.
А про свої автомобільні вагання розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. А на сам кінець програми помандруємо. Українська Львівщина та Підкарпатське воєводство у Польщі розробили туристичний маршрут з багатообіцяючою назвою «Скарби прикордоння», що зможуть побачити мандрівники, розповість Богдана Костюк.
Нас кличе у мандри дорога.
Підкарпатське воєводство – східний кордон Польщі, знаний серед туристів завдяки унікальним природним ландшафтам. Шахівниці лісів і полів, полонини і пагорби Нижніх Бескидів, старі палаци та ренесансні храми. А з українського боку кордону розкинулась Львівщина – зелена галицька земля. Туристичні оператори безумовними перевагами цього регіону вважають зелені легені лісів, цілющі мінеральні джерела та історичні пам'ятки, що нагадують про бурхливу історію прикордоння.
Як зазначає директор представництва польської туристичної організації Володимир Щурек.
В рамках Євросоюзу вирішено, що багато грошей буде спрямовані на східню стіну Польщі, який розвиток гірший, як в інших частинах країни. Ми будемо віддавати багато грошей для просування туристичних атракцій і туристичних об'єктів східньої польської стіни. І ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву горілку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Привабити туристів у прикордоння готові не лише українські туристичні фірми, а й видавці. Адже наявного матеріалу про регіон вистачить і на видання путівників, і на фотоальбоми. Але залишаються проблеми, скажімо так, творчого характеру, каже київський видавець Діана Клочко.
Наша проблема – це проблема тих людей, які би могли достойно, цікаво, гарно, змістовно, несподівано описати Україну.
Так видано цікаві змістовні путівники по Львову та Львівщині. Але поки що ні українські, ні польські видавці спільно не охопили цілого прикордоння, каже Діана Клочко. Хоча у свою чергу польська сторона залучила до промоції прикордоння найкращі видавництва країни, які до бабиного літа, це якраз пік сезону в регіоні, видадуть яскраві путівники та інформаційні матеріали. На шляху здійснення маршруту є й перешкода під назвою «візовий режим», але поляки обіцяють співпрацювати з українськими туркомпаніями, надаючи потенційним мандрівникам візи установлений термін, щоб допомогти туристам ознайомитися із скарбами прикордоння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драча.
Цікавитися культурою, поезією і живописом ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.